16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U Kakmužu u Petrovu u potpunosti izgorjela kuća petočlane porodice Đurić. Požare u Trebinju ugasila kiša.
Ustavni sud Republike Srpske će u roku od 30 dana odlučiti o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u vezi sa najavljenim referendumom.
U Savezu sindikata počeli pregovori o reformskoj agendi i novom zakonu o radu.
Njemačka će protjerati 94.000 tražilaca azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u zemlju.
Zlatna medalja vaterpolista Srbije, još jedan u nizu uspjeha srpskih sportista.
Vrijeme sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 33 stepena. U naselju Bare u Kakmužu u opštini Petrovo u porodičnom domaćinstvu Vlade Đurića izbio je požar koji je ubrzo zahvatio kompletan stambeni i pomoćne objekte, a vatra je prešla i na krov susjedne kuće starice Nade Savić. Petočana porodica Đurić iz Kakmuža za sat vremena ostala je bez kuće i pomoćnih objekata. Opširnije je Slađana Lazarević.
U manje od sat vremena petočlana porodica Đurić ostala je bez krova nad glavom. Od kuće su ostali samo zidovi, a izgorjeli su i pomoćni objekti. Komšije kažu da se vatra razbuktala strahovitom brzinom.
Ja bio krompir, kupio vidiš, čuvani kaj gori. Ja vodu da donesem i kantu i nema ništa, zvali vatrogasce dok su eto, došli, to je to, gori, uvati, maha, je.
Znači nije bilo pomoći?
Nije
se moglo odreagovati?
Nije, ja. Nije se moglo, svi smo pitekli, šlauf i komšije, sve došlo, ali eto.
Ubrzo po dojavi o požaru na teren su stigli pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Petrovo koji su se borili sa vatrenom stihijom i sprečavali da vatra proguta i susjednu kuću. U pomoć su im pritekli vatrogasci iz Doboja i Gračanice, kao i cisterna komunalnog preduzeća Voda Petrovo, tako da je nešto iza 13 časova i 30 minuta požar lokalizovan. Ono što se moglo vidjeti na licu mjesta je da je požar uništio kuću i pomoćne objekte Vlade Đurića, te da je značajna šteta na krovu i podkrovlju kuće Nade Savić. Starici Nade je pozlilo, te je intervenisala hitna služba Doma zdravlja Ozren Petrovo. Kako smo saznali u ovoj zdravstvenoj ustanovi, Nada je zbrinuta u ambulanti u Kakmužu. Uzroci požara za sada nisu poznati, a kako je u izjavi za naš radio istakao pomoćnik komandira policijske stanice Petrovo Slađan Đukanović, o ovom slučaju obavješteno je okružno tužilaštvo u Doboju, koje će voditi istragu o uzrocima požara.
Veliki požar kod zubaca sa kojim su se trebinski vatrogasci borili tri dana, sinoć ugasila kiša. Požar koji je izazvan udarom groma juče se počeo spuštati prema konavlima u Hrvatskoj. Na teritoriji Republike Srpske aktivna su još dva šumska požara, ali su pod kontrolom. Potvrdio nam je portparol civilne zaštite Srpske Željko Stojanović.
Prema podacima iz naših područnih operativno-komunikativnih centara 121 u posljednja 24 časa, dva požara su aktivna, ali pod kontrolom. U opštini Rudo aktivan je šumski požar na planini Vardi, kod sela Ravanci. Zbog nepristupačnog terena, vatrogasci i radnici nadležnog šumarstva, gazdinstva, suzbijaju vatru i kontrolišu njeno širenje. Sinoć je izbio požar između teritorija opština Gacko i Bileća, tačni na brdu Bjelašnica. Požar tinja i kontrolisan je. U Gacku su vatrogasci imali dvije uspješne protipožarne intervencije. Na području Trebinja kiša je pomogla da se ugasi požar kod zubaca. Još dvije uspješne vatrogasne intervencije u Trebinju zabilježene su na lokalitetima Trebinjska brda i Šiškovići. U Banjoj Luci vatrogasne ekipe uspješno izašle na kraj sa vatrom na otvorenom na 7, a u Bijeljini na 2 lokaliteta.
Pero Gudelj, vlasnik trgovačkog lanca FIS, ranjen je danas u glavu, potvrđeno je u MUP-u Srednjebosanskog kantona, prenose sarajevski mediji.
Slučaj je policiji prijavljen oko 13 časova i 30 minuta, kada je Gudelj uočen na lokalnom putu u mjestu Krčevina kod Viteza sa vidljivim povredama glave nanesenim iz vatrenog oružja. Gudelj je odmah prevezen u bolnicu u Novoj Biloj, a u toku su istražne radnje na rasvjetljavanju ovog slučaja. Iz bolnice nije bilo izjava, osim što je rečeno da se dežurni doktori nalaze u operacionim salama. Nezvanično se saznaje da je Gudelj za sada van životne opasnosti.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske prihvatilo je da razmatra zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa odlukom o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, koju je Narodna skupština donijela 15. jula.
Vijeće Ustavnog suda o zahtjevu će odlučiti u narednih 30 dana. Ovo pitanje našlo se pred Ustavnim sudom nakon što Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine nije postigla saglasnost o odluci Kluba Bošnjaka o pokretanju veta na odluku o raspisivanju referenduma.
U Savezu sindikata Republike Srpske danas su počeli pregovori o reformskoj agendi i novom zakonu o radu sa predstavnicima političkih partija. Prvi su kod Ranke Mišić došli predstavnici SDS-a. U Savezu sindikata ponovili su da neće podržati novi zakon o radu. Predsjednica sindikata Ranka Mišić kaže da iz vlade još nisu dobili poziv za razgovor o novom zakonu o radu, te da nisu vidjeli nikakvu radnu verziju ovog zakona. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Mišićeva je poručila da reformska agenda i set zakona koje treba donijeti podržava investitora, a najveću štetu imaće penzioneri i radnici kojima će biti umanjena prava.
Zakon o radu se tiče svih radnika. Nemojte radnici da mislite da je taj zakon koji se tiče tamo nekih privilegovanih. Onaj ko ima veliku platu, njemu kad uzmete 20%, on će i dalje imati veliku platu, ali nekom ko ima 400 maraka kad uzmete 20 ili 10%, njemu ćete uzeti dvije vreće brašna. Ta priča nije dobra, tako se ne rešavaju problemi, to nije put naprijed.
Iz najveće opozicione stranke SDS-a poručuju da neće podržati ni jedan zakon ukoliko u njegovom kreiranju ne učestvuju i Savez sindikata i socijalni partneri. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Smatramo da je prioritet prije zakona o radu i inače priče oko prava radnika i plata radnika bio stvaranje pravne države i početak borbe protiv korupcije i kriminala.
Razgovor o novom zakonu o radu i reformskoj agendi odazvaće se i u SNSD-u. Potpredsjednik ove stranke Radovan Višković poručio je da su dobili poziv te da je ovo dobra prilika za usaglašavanje stavova.
Predstavnici našeg kluba će prisustvati sastanku i ne vidim tu ništa sporno, naprosto želimo da čujemo i ostala mišljenja kako bismo donijeli što bolji i što kvalitetniji zakon.
U DNS-u smatraju da ovo nije prilika za pregovaranje jer još nisu vidjeli ni jednu verziju novog zakona o radu. Razgovori o reformskoj agendi i novom zakonu o radu u Savezu sindikata nastavljaju se i narednih dana.
Pokušaj linča premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciju potočarima kod Srebrenice bio je vijest dana u svjetskim medijima tačno prije mjesec dana. Od tog trenutka tužilaštvo Bosne i Hercegovine i bezbjednosne strukture koriste floskule da je istraga u toku i da zbog toga ne mogu saopštiti u kojoj je fazi, ko stoji iza plana napada i ko su izvršioci. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić tvrdi da je na djelu razvodnjavanje kako bi ružna slika iz Potočara otišla u zabor. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U uređenim društvima bezbjednosne agencije, predstavnici vlasti i tužilaštva činili bi nadljudske napore da otkriju napadače i organizatore i ekspresno završe sudski proces kako bi na taj način domaćoj i svjetskoj javnosti poslali poruku i izvinjenje da se takvi krupni međunarodni skandali neće tolerisati. Međutim, protekli mjesec dana nas je po ko zna koji put uvjerio da je BiH pravosuđe u šaci sarajevskih političkih moćnika. Refleksija te moći viđena je i u Savjetu ministara, gdje su zvančno izrečene demagoške ocjene da treba izmijeniti postojeće zakone i poboljšati koordinaciju bezbjednosnih struktura. Ministarstvo bezbjednosti u pisanoj formi odgovara da njihova informacija o događajima u Potočarima 11. jula ima stepen tajnosti i da bi sadržaj ometao istragu. Ipak izražava se nada da će se istraga što prije završiti i da ćemo saznati ko su organizatori i napadači na premijera Srbije Aleksandra Vučića. I ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izražava nadu da će istraga uskoro biti završena.
Ja očekujem da ovo bude gotovo brzo i da dobijemo sva ta imena. Iz posljednjih informacija koje sam ja dobio, očigledno je da ćemo imati odgovorne. Ja lično, naravno, volio bi da je sve to išlo brže, da smo prije imali odgovore, da smo prije imali sve one koji su ovo pripremali i izveli.
O napadu na premijera Srbije istragu vodi i specijalno tužilaštvo Republike Srpske. Mediji špekulišu da je broj osumnjičenih sveden na 15 lica, od kojih je troje saslušano, ali tužilac Ismet Šuškić nije tražio njihovo zadržavanje u pritvoru. U istragu je uključen i tužilac Božo Mihajlović. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ranije izjavio da je pored otkrivanja napadača važno otkriti i inspiratore napada na premijera Srbije.
Njemačka će protjerati 94.000 tražilaca azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u zemlju. Definisano je novim zakonom koji je usvojen 1. avgusta. Razlog je što su balkanske zemlje proglašene sigurnim od političkog progona i što se uglavnom radi o ekonomskim, odnosno socijalnim useljenicima. Pozadina ovih mjera je reforma njemačkog zakona o boravku i samo onim dobro integrisanim i onim koji imaju dozvolu boravka dopušteno je da ostanu i dalje u Njemačkoj. Lica koja budu deportovana uz rješenje o iseljenju dobit će obavještenje o zabrani ponovnog ulaska i boravka u Njemačkoj, pripremila Milja Brkić.
Nema rata, nema diktature. Poruka je za 94.000 azilanata. Njemačka je BiH, Srbiju i Makedoniju proglasila sigurnim zemljama. Time je azilantima iz ovih zemalja pokazala put izlaska iz Njemačke, a vrata su otvorili onima kojima je pomoć više potrebna, prvenstveno Sirijcima. Deportovanje izbjeglica se već priprema, međutim neizvjesno je i kada bi se moglo desiti. Dopisnik lista politika iz Njemačke, Nenad Radičević, kaže da će deportacija zavisiti od pokrajina. Najviše izbjeglica sa Balkana je u Bavarskoj i upravo odatle prve bi mogle i da isele.
I Bavarska je, mislim, samo sa Kosova, na primjer, ove godine jedno 2000 ljudi deportovala od početka godine, međutim ovaj talas od 90.000 će biti znatno veći i za sad nije poznato kada će se to dogoditi, ali sad sigurno će se događati sukcesivno, znači neće odjednom doleteti avioni ili postati autobusi u kojima će biti tih skoro 100.000 ljudi.
Ambasade BiH i Srbije za sada se ne oglašavaju po pitanju deportacije azilanata. Ni Ministarstva inostranih poslova i bezbjednosti BiH ne komentarišu najavljena iseljenja. Iza zbirnog naziva izbjeglice sa Balkana uglavnom se kriju Romi, čak 90%. To pokazuju i brojevi Savezne kancelarije za migracije. U martu ove godine u Njemačkoj je 690 lica iz BiH zatražilo azil, a među njima je 407 Roma. Slični pokazatelji vrijede i za Srbiju i Makedoniju. Glavni razlog za traženje azila je loša ekonomska situacija, smatra Nenad Radičević, dopisnik politike.
U Njemačkoj je atmosfera povodom izbjeglica sa Balkana poprilično napeta, iako ovdje se pravi jasna razlika između izbjeglica koji dolaze iz Bliskog istoka, iz Afrike. Oni se smatraju pravim izbjeglicama, odnosno pravim tražiocima azila, dok svi oni koji dolaze s Balkana i traže ovdje azil smatraju se takozvanim lažnim azilantima ili ti izbjeglicama iz siromaštva, što Nemci smatraju da nije dovoljan razlog da se dobije azil u Njemačkoj.
Unazad nekoliko godina socijalna pomoć za azilante bila je 600 evra, potom je naknada smanjena na 143 evra, a posljednji prijedlog je da azilanti osim besplatnog smještaja i hrane od Njemačke ne dobijaju ništa više. Za one koji u Njemačkoj borave na osnovu radnih dozvola ili kao turisti, novi zakon ne donosi nikakve izmjene.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Protesti podrške Oliveru Ivanoviću u Kosovskoj Mitrovici i Prištini.
Teroristički napad na američki konzulat i policijsku stanicu u Istanbulu. Novi obrt u višemjesečnom slučaju primopredaje vlasti u Gradišci.
Vrhovni sud Republike Srpske je rješenjem od 21. jula 2015. godine uvažio uloženu žalbu razriješenog predsjednika Skupštine opštine Radislava Dončića i ukinuo rješenje Okružnog suda Banja Luka o uvođenju Uroša Grahovca u kabinet predsjednika Skupštine opštine Gradiška. Pravni zastupnik Uroša Grahovca, Jevto Janković, smatra da je rješenje koje još nije dostavljeno svim stranama u postupku doneseno pod pritiskom.
Oko 60 pripadnika jedinice granične policije Bosne i Hercegovine iz Trebinja najavljuju blokadu svih nadležnih institucija BiH jer su, kako kažu, otjerani sa posla sa 40 godina radnog staža. Iako su ispunili ovaj uslov prema zakonu PIO Republike Srpske zbog godina starosti, još ne mogu u penziju. Više u prilogu Momira Milića.
Problem su prouzrokovali neusklađeni zakoni, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i Zakon o radu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske. Bivši službenik Državne granične službe Bosne i Hercegovine Savo Dragović 3. aprila ove godine dobio je rješenje o prekidu radnog staža zbog napunjenih 40 godina penzionog staža. Kaže da u naredne 2,5 godine neće steći pravo na penziju.
Mi smo sve poduzeli, znači žalili smo se OHR-u, Obdusmenu za ljudska prava, Boračkoj organizaciji Republike Srpske, Ministarstvu za boračka pitanja. Međutim, još niko se ne oglašava.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima povučen je iz parlamentarne procedure i to na prijedlog Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zbog velikog broja amandmana, a nije ušao ni u hitnu proceduru. U najskorije vrijeme treba uskladiti zakonske regulative i riješiti njihov problem, kažu bivši pripadnici DGS-a Bosne i Hercegovine, Goran Cerovina i Slaviša Milović.
Tražimo te pravne lijekove, vjerovatno ćemo moguće i radikalnije neke mjere preduzimati.
Granična policija po zakonu o policijskim službenicima, čim se navrši tamo 40 godina staža, ja sam navršio to prema evidenciji iz PIA, iz radne knjižice, oni po službenoj dužnosti raskinu radni odnos.
Ovaj problem se mora riješiti izmjenama zakona o radu koji omogućava i produženi rad do 45 godina. U narednom periodu institucije Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, ali i Bosne i Hercegovine u cjelini moraju se ozbiljno pozabaviti pitanjem beneficiranog radnog staža, rekao je Mladen Milić, direktor fonda PIO Republike Srpske.
Beneficirani staž u gotovo svim zemljama okruženja je manje više gotovo u potpunosti ukinut. Onoliko koliko je meni poznato, recimo samo pripadnici specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u okruženju imaju beneficirani staž i to u momentu kad se nalaze na zadatku. Naravno da ovo pitanje zaslužuje veliku pažnju, ti ljudi nisu krivi, ali zakon je jasan. Mi ne možemo nikoga uvesti u penzijski sistem bez da ispunjava u potpunosti uslove propisane zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Trebinski granični policajci trenutno ne vide drugo rješenje osim blokiranja nadležnih BH institucija. Ukoliko se ovaj problem uskoro ne riješi, u narednih godinu dana, kažu, na ovaj način će bez posla ostati njih 160 i to uglavnom Srba iz Republike Srpske.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata julskih penzija.
Prosječna julska penzija iznosi 342 marke, što je oko 40% prosječne plate u Republici Srpskoj. Najniža penzija za minimalni staž od 15 godina je 177 maraka, dok je najviša penzija 1792 marke. Broj korisnika u julu u odnosu na prethodni mjesec veći je za 518 korisnika. Za isplatu julske penzije potrebno je obezbijediti 82,3 miliona maraka u bruto iznosu.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske odobrilo je u 327 slučajeva subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.
Resorna ministarka Jasmina Davidović izjavila je da je riječ o subvenciji kamatne stope na kredite koje je Investiciono-razvojna banka Srpske odobrila mladim bračnim parovima, te da je od 10. juna do 10. jula ukupno stiglo 345 zahtjeva. Davidovićeva je rekla da je iz budžeta Srpske za ovu namjenu u 2015. izdvojeno 1,5 milijuna maraka, te najavila da će zbog velikog interesovanja mladih za ove subvencije konkurs biti ponovljen još jednom u toku godine.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš i episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije potpisali su ugovor prema kojem će resorno ministarstvo dodijeliti 50.000 maraka za obnovu hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima.
Ugovor o partnerstvu i saradnji u procesu realizacije projekata održivog povratka potpisan je na osnovu programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za ovu godinu.
Regioni svijet u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i u Prištini održani su protesti sa zahtjevom Euleksu da se Oliveru Ivanoviću i Dragoljubu Delibašiću omogući odbrana sa slobode. Ivanović od petka štrajkuje glađu zbog odluke sudskog vijeća da mu produži pritvor do 6. oktobra. Njemu i još trojici Srba sudi se za ratne zločine koje su navodno počinili tokom 1999. godine. Izvještava novinar Radio Beograda Tanja Vujsić.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice ispred zgrade osnovnog suda, između ostalih građanima se obratio i gradonačelnik sjeverne Kosovske Mitrovice Goran Rakić.
Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić nalaze se nepravedno zatočeni u pritvorskoj jedinici u Kosovskoj Mitrovici. Tužilaštvo je do sada saslušalo oko 50 svjedoka, ili tačnije 47 svjedoka u slučaju Olivera Ivanovića, i niko od njih nije direktno optužio okrivljenog za dela koja mu tužilaštvo stavlja na teret. I zato opravdano smatramo da su zatočeni samo zato što su Srbi.
Na protestu je također govorila i zamjenica lidera građanske inicijative SDP Ksenija Božović, koja je rekla da osim okupljenih građana u građansku inicijativu neprestano stižu pisma podrške ne samo od građana sa Kosova i Metohije i Srbije, već iz Republike Srpske, Hrvatske i Makedonije.
Mi poručujemo, ukoliko Euleks vrlo brzo ne donese odluku da se Oliveru Ivanoviću i Dragoljubu Delibašiću omogući odbrana sa slobode, mi ćemo nastaviti dalje sa protestima.
Podsjetimo da je Oliver Ivanović u petak započeo štrajk glađu u pritvorskoj jedinici u Kosovskoj Mitrovici, zahtevajući na taj način da mu bude omogućena odbrana sa slobode. Pre toga, Euleksovo veće mu je još jedanput produžilo pritvor za 2 mjeseca, to jest do 6. oktobra.
Potraga za otetim Hrvatom Tomislavom Salopekom se nastavlja. Osim hrvatskih vlasti, u akciju su uključene i egipatske nadležne službe koje, kako se navodi, rade sve što je u njihove moći kako bi locirale i spasile hrvatskog državljanina iz ruku ekstremista Islamske države.
Portparol Egipatskog ministarstva spoljnih poslova potvrdio je Zagrebačkom jutarnjem listu da su pronađeni neki dokazi i tragovi koji se ispituju u pokušaju lociranja Salopeka. Ultimatum od 48 časova koji su islamisti dali egipatskim vlastima da oslobode muslimanske zatvorenice ili će Salopek biti pogubljen je istekao, dok zvaničnih objava o njegovoj sudbini i dalje nema.
U Švedskoj 2 lica su ubijena u napadu na prodavnicu IKEA, a 1 lice je teže povrijeđeno.
Kako prenose mediji, žrtve su podlegle ubodnim ranama. Napad se dogodio u gradu Vasteras. Policija je navela da je uhapsila osumnjičenog za ubistva, ali nije saopštila više informacija.
Turska policija uhapsila je ženu osumnjičenu za jutrošnji napad na konzulat Sjedinjenih Američkih Država u Istanbulu, nakon što su dvojica napadača pobjegla kada je lokalna policija uzvratila na njihovu vatru ispred zgrade konzulata.
Tokom noći u Istanbulu dogodio se i napad na stanicu policije kada je povrijeđeno 10 lica, među kojima 7 policajaca. Taj napad izazvao je djelimično rušenje trospratnice i oštećenje 20 vozila parkiranih na mjestu napada.
4 turska policajca ubijena su, a 1 je teško povrijeđen od eksplozije u jugoistočnom gradu Silopi, u kojem većinsko stanovništvo čine Kurdi.
U odvojenom incidentu 1 turski vojnik je poginuo, a nekoliko ranjeno kada su kurdski militanti pucali na vojni helikopter u jugoistočnoj provinciji Sirnak. Napadi su izvršeni u vrijeme povišenih tenzija između turske vlade i pobunjenika iz Radničke partije Kurdistana i u vrijeme kada se zvanična Ankara aktivnije uključuje u borbu protiv džihadista Islamske države.
Talibanski bombaš samoubica napao je danas kontrolni punkt na ulazu u međunarodni aerodrom u Kabulu i ubio 5 ljudi, saopštili su afganistanski zvaničnici.
Od eksplozije koja se dogodila oko podneva povrijeđeno je najmanje 16 ljudi. Talibanski portparol rekao je da je meta bio konvoj sa stranim državljanima, ali za sada nije jasno da li među njima ima žrtava. Ovo je novi incident u seriji napada nakon objavljivanja informacije o izboru novog talibanskog lidera.
Neeksplodirana aviobomba iz Drugog svjetskog rata pronađena je u koritu rijeke Vrbas ispod gradskog mosta u Banja Luci.
Tim za pronalaženje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Republičke uprave civilne zaštite utvrdio je da je riječ o aviobombi engleske proizvodnje. U toku je izrada plana za izmještanje, transport i uništavanje aviobombe.
Bliži se početak nove školske godine, a većina udžbenika za srednje i osnovne škole već je u prodaji. Svi udžbenici za 2015-2016 školsku godinu zadržali su istu cijenu kao i prethodne, a đaci u Republici Srpskoj će od nove školske godine koristiti udžbenike štampane na lakšem papiru, što je nastavak projekta za smanjenje težine učeničkih torbi. Opširnije Darko Šavija.
Većina udžbenika za osnovne i srednje škole već je na policama knjižara, i to po prošlogodišnjim cijenama, od 60 maraka za treći do najviše 137 maraka za osmi razred. Ovo su cijene kompleta obaveznih udžbenika u koji nisu svrstani udžbenici za strane jezike i vjeronauku, rekao je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Rade Ristović.
Osim udžbenika engleskog jezika, svi ostali udžbenici su u toku, dakle, apsolutno možemo reći da će do početka školske godine svi udžbenici biti spremni u svim našim maloprodajnim objektima.
Ristović dodaje da će od ove školske godine učenici trećih, četvrtih i petih razreda engleski jezik učiti iz udžbenika pisanih u Republici Srpskoj. Ovaj udžbenik zajedno sa radnom sveskom koštaće 20 maraka. Učenici će u predstojećoj školskoj godini moći da koriste i većinu starih udžbenika, jer su izvršene samo manje izmjene u nastavnim planovima u odnosu na prošlu godinu, rekao je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Za ovu školsku godinu smo Ministarstvo prosvjete i kulture predložili novi nastavni plan i program za srpski jezik i književnost, jer prošle godine to nismo radili i očekujemo da će Ministarstvo prosvjete i kulture odobriti taj nastavni plan i program, tako da ćemo njega primijeniti od septembra naredne školske godine 2015-2016. Što se tiče srednjih škola, tu nije bilo nikakvih posljednjih promjena.
Roditelji već užurbano nabavljaju udžbenike. Pitali smo ih da li su cijene prihvatljive.
Ja vidim popu ovim izdavacima da je skupa, a šta je znam, da li može svako to kupiti ili ne može, vjerojatno mora kupiti.
Skupa je, samo plate skupa je.
Pa, zavisi kako za koga. Vjerojatno jeste puno za nekog možda i nije.
Đaci će u nove školske pobjede ove godine krenuti sa do 20% lakšim torbama, jer su novi udžbenici štampani na posebnom papiru koji je znatno lakši. Ovo je rezultat projekta čiji je cilj očuvanje zdravlja đaka i sprečavanje deformiteta kičme.
Više od 50.000 ljudi dočekalo je sinoć srpske vaterpoliste svjetske šampione. Ove godine ispred Skupštine u Beogradu sportske uspjehe slavili su i mladi fudbaleri, odbojkaši i košarkašice Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ja moju zastavu ostavio ispred Skupštine, ne mogu više da je nosim tamo vamo, napisao je na jednoj od društvenih mreža odbojkaški reprezentativac Srbije Marko Podraščanin. S obzirom na broj stanovnika u odnosu na svjetske vele sile, Srbija je ove godine dokazala da joj u sportu niko nije ravan. Uspjeh vaterpolista na svjetskom prvenstvu u Kazanju samo je jedan u nizu u 2015. godini. Iako okićeni planetarnom titulom te titulom u svjetskoj ligi, vaterpolisti Srbije najavljuju i borbu za tron na evropskom šampionatu u januaru u Beogradu, kao i najsjajnije odličije na olimpijadi u Riju. Vaterpolista Srbije Dušan Mandić.
Ovo je zlato za sve vas koji ste nas vodili. Nije bilo lako, ali potrudit ćemo se da uzmemo i evropsko zlato i olimpijadu.
Srbija je ove godine došla i do zlata kome se malo ko nadao, onog u fudbalu, na šampionatu održanom na Novom Zelandu u omladinskoj konkurenciji. Srpski odbojkaši sa podmlađenom reprezentacijom osvojili su srebro u svjetskoj ligi. Novak Đoković još jednom je slavio na najeminentnijem turniru na svijetu Wimbledonu, a zlatom na evropskom prvenstvu okitile su se i košarkašice Srbije. Velika su očekivanja od predstojećeg evropskog prvenstva za košarkaše, jer je Srbija predvođena na sklupe Aleksandrom Đorđevićem, svjetski viceprvak. Potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Andrija Kleut, obilazeći sportsku dvoranu Borik u Banja Luci, gdje će košarkaši Srbije pred odlazak u Berlin odigrati posljednju pripremnu utakmicu sa Slovenijom, bio je kratak i jasan.
Ako je selektor najavio borbu za medalje, ja ne mogu da dam bilo kakav drugi odgovor nego idemo na vrh Evrope.
Evropsko prvenstvo za košarkaše počinje 5. septembra, a to će biti još jedan od sportskih događaja koji ćete moći da pratite u programu televizije Republike Srpske i sa kojeg navijači Srbije očekuju još jednu medalju, onu najsjajniju.
Danas je sunčano i veoma toplo uz umjerenu oblačnost. Uveče na jugu Hercegovine mogući kratkotrajni pljuskovi, noć svježija. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 25, Kalinovik i Han Pjesak 26, Mrakovica Sokolac 27, Gacko, Drinić, Nevesinje 29, Mrkonjić Grad i Srebrenica 30, Ribnik, Pileća, Šipovo 31. U Foči, Novom Gradu, Srpcu, Trebinju bilo je 32, Zvorniku, Banja Luci, Bijeljini, Doboju 33, a najviša temperatura izmjerena u Prijedoru, Višegradu i Rudu 34 stepena. Ujutru pretežno sunčano, sa malo oblaka i ugodno, a na visoravnima i planinama svježe. Jutarnja temperatura će biti između 14 i 19, u planinama od 9, na jugu do 20 stepeni. Tokom dana sunčano i veoma toplo, uz mali, na jugozapadu, jugu, jugoistoku umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Prema večeri moguć po koji pljusak na jugozapadu krajine te na jugu i jugoistoku Hercegovine. Maksimalna dnevna temperatura između 30 i 36, u planinama od 27.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Kakmužu u Petrovu u potpunosti izgorjela kuća petočlane porodice Đurić. Požare u Trebinju ugasila kiša.
Ustavni sud Republike Srpske će u roku od 30 dana odlučiti o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u vezi sa najavljenim referendumom.
U Savezu sindikata počeli pregovori o reformskoj agendi i novom zakonu o radu.
Njemačka će protjerati 94.000 tražilaca azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u zemlju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.